Hentunen toimii Yle Uutisten ulkomaan toimittajana. Hänellä on monen kymmenen vuoden kokemus siitä, mitä on olla toimittajana Suomen rajojen ulkopuolella. Hän on työskennellyt muun muassa Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Ranskassa ja Belgiassa. Kirjeenvaihtajana hän on toiminut Yle lisäksi Maikkarille. Hentunen on kirjoittanut lehteen ja tehnyt uutisia radioon, jonka lisäksi hän on tullut tutuksi myös television katsojille suoraan tapahtumien keskipisteestä. Nyt hän on kirjoittanut kirjan uransa kokemuksista. Teoksen nimi on Oikeaan paikkaan, toimittamisen pitkä oppimäärä.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Näyttelijät puhuu aina kamalan avoimesti siitä, ettei voi kieltää, etteikö sitä ammattia tekevä jollakin tavalla nauttisi esillä olosta. Ulkomaan toimittajalla on varmasti epäitsekästä halua kertoa ihmisille maailman tapahtumista, mutta kuinka paljon ammattilaista vetää kaukaisille juttukeikoille henkilökohtainen halu olla tapahtumien keskipisteessä?
No kyllä se varmaan on ihan yksi tärkeä tekijä sekin siinä, että ehkä enemmänkin niin kuin, esimerkiksi jos mä ajattelen niin kuin mä itseäni, niin mulla nuorena, kun miksi ylipäätään lähdin ulkomaan toimittajaksi, mulla oli hirveä halu nähdä maailmaa. Se oli ihan, että päästä matkustamaan, päästä pois Suomesta ja päästä näkemään ja kokemaan asioita. Ja sitten semmoinen perusasia, että mikä mun mielestäni kaikilla ulkomaan toimittajaksi aikovilla pitääkin olla, on niin kuin halu kertoa asioita. Ei pelkästään niin kuin kokea, vaan niin kuin kertoa niistä muille. Ja kyllähän siinä tietysti sitten semmoinen varmasti niin kuin jossain määrin ainakin pitää olla myös halu olla esillä tai halu esiintyä ja monilla sitten myös toisilla enemmän, toisilla vähemmän, niin olla kameran edessä tai sitten mikrofoni takana.
Tunnustatko olevasi adrenaliiniaddikti? Sä oot ollut kuitenkin aikamoisissa paikoissa.
No tunnustan, en ehkä enää niinkään paljon, mutta kyllä mä nuorempana olin ja kyllä siinä sitten tuli sellaiseksi niin kuin, se on vähän semmoinen kierre, että siihen jää kiinni sitten näihin uutistapahtumiin ja tavallaan kun sä pääset sitten mukaan siihen ja sitten varsinkin kun nuorena mä lähdin heti valmistumisen jälkeen freelanceriksi Saksaan ja kun pääsin näkemään isoja asioita, silloin tapahtui, se oli 90-luvun alussa, jolloin tapahtui suuria asioita siinä Keski-Euroopassa, oli kommunismin sortuminen, Itä-Euroopan maat itsenäisty ja sitten siellä kohta alkoi Balkanin sota ja niin poispäin. Saksat yhdisty. Hirveästi isoja asioita. Tavallaan siis semmoinen ajatus, että on itse siinä mukana ja näkee ihan ympärillään siinä, niin kyllä se niin kuin vei sitten mukanaan. Mutta tietysti vanhemmiten sitten on sitten rauhoittunut.
Vaikkakin asia- ja uutistoimitustyön tai toimitustyön keskiössä on nimenomaan se asia. Oot säkin toimittajana usein uutisessa mukana joko omalla äänelläsi tai kasvoillasi. Pakoistakin yleisö alkaa muodostaa esillä olevasta toimittajasta mielipiteitä ja hänen aletaan liittää odotuksia. Minkä merkityksen sä uskot sillä olevan katsojalle, että uutisen kertoo nimenomaan Mika Hentunen?
En mä tiedä. Mä en usko, että sillä on. Mä en ole niin kuin tähtitoimittaja. Mä en ole koskaan ollut, enkä ole silleen niin kuin tavallaan pyrkinyt. Mä en ole kauheasti, itse asiassa mä niin kuin mieluummin tykkään enemmän tehdä radiota kuin TVtä. Että mä en usko, että sillä on suuri merkitys, mutta siis totta kai sillä on että persoonan kauttahan nämä tuodaan. Ja sen niin kuin persoonan pitää näkyä ja kuulua. Mutta tämä on vähän semmoinen ristiriita, niin mulla on ristiriitaiset ajatukset tästä, että toisaalta niin kuin habitus ja persona ei saa olla sitten niin läpitunkevia, että oli aihe mikä tahansa, niin katsoja tai kuulija ei muista muuta kuin sitten tämän henkilön siinä kameran edessä, että koska mä oon niin kuin itse nuorempana, kun mä mietin tätä asiaa silloin, kun tein enemmän TVtä, niin mä itse ratkaisin sen sillä lailla, ja tämä ei ole mikään niin kuin kovin trendikäs ehkä, tämä ajattelu, että mä niin kuin ajattelin näin, että näillä tarinoillani ja raporteilla niin mä pyrin niin kuin viemään katselijan tai kuulijan sinne paikalle. Ei niin, että mä olen siellä paikalla, vaan että niin kuin katselija voisi jollain tavalla pääsisi sinne itse kokemaan. Että en mä tiedä sitten kuinka hyvin se onnistui, mutta tähän mä ainakin pyrin ja tällä tavalla mä niin kuin itse ratkaisin tätä dilemmaa.
Sä oot toiminut kirjeenvaihtajana niin Ylelle kuin Maikkarillekin ympäri maailmaa. Jos puhutaan yleisesti, niin mihin kirjeenvaihtajia tänä päivänä enää tarvitaan, koska uutiset kuitenkin välittyy maailman laidalta toiselle tietoverkkoon ja pitkin ilmankin kirjeenvaihtajia välikäsinä?
No mun mielestä tällä hetkellä niin kuin kirjeenvaihtajia tarvitaan koko ajan enemmän sen takia, että pitää olla niin kuin paikalla, siellä pitää olla omat silmät ja korvat paikalla ja myös sitä, että sellainen henkilö, joka niin kuin puikottaa ja antaa kontekstia näille tapahtumille, koska nyt me eletään koko ajan suuremmassa uutisvirrassa ja valtavassa tämmöisessä niin kuin klikkausten uutisiin tullaan eri puolilta netistä ja muuta, niin ihmiset ei, sitä varten, että ihmiset saavat kokonaiskuvan siitä tilanteesta. Mun mielestä se on erittäin tärkeää.
Mä ymmärrän tavallaan sen ajatuksen, että jotakin globaaleja ilmiöitä lokalisoidaan ja niin kuin sä sanoit, niin asetetaan kontekstiin. Siis käytännössä tarkoittaa sitä, että jotakin paikassa X tapahtuvaa asiaa kerrotaan paikan Y-ihmisille niin, että nämä Y-ihmiset ymmärtävät. Mutta onko sulla antaa tästä jotain käytännön esimerkkejä? Siis miten tietyllä tavalla käännetään jokin maailman toisella puolella tapahtuva uutinen niin, että suomalainen ymmärtää, että mistä oikein on kyse?
No sanotaan esimerkiksi Korea on semmoinen, jossa mä asuin itse ja jossa mä olen sitten käynyt sen jälkeen. Niin esimerkiksi tämä, että Koreahan on vähän väliä esille. Se on, Koreoiden tilanne on tämmöinen hyvin, hyvin poikkeuksellinen, että se on vielä tämmöinen kylmän sodan linnake maailmassa, jossa on 60 vuotta oltu. Ne on käytännössä edelleen, nehän on teknisesti sotatilassa keskenään. Ja se, mitä siellä tapahtuu, että Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välillä on jatkuvaa uhittelua. Nytkin mä näin tässä, kun tänne tulin, niin näin uutisotsikot, että Pohjois-Koreasta on jälleen ammuttu jotain ohjuksia. Nämä on hyvin pelottavia asioita ja tuntuu, että se on niin kuin hyvin vakava ja se nousee. Niin esimerkiksi tämä on semmoinen, että se pitää niin kuin laittaa kontekstiin, että missä tämä on 60 vuotta ollut tämä tilanne, mitä siinä tulee tapahtua. Ja sitten myös se, että nähdä sitä asiaa, että milloin tämä niin kuin, missä vaiheessa nämä ohjusiskut ovat vakavampia tai missä vaiheessa näkyy, että nyt on jotain liikehdintää siellä, todellista liikehdintää tapahtumassa. Sitä on tietysti vaikea arvioida, mutta siis näin, että sanotaan, että pyritään ainakin välttämään ylilyöntejä.
No pistetään nyt ihan kontekstiin, kun tässä olet paikan päällä, niin tämän päivän uutisia. Siis tänään on ollut uutisissa siitä, että nyt tosissaan Pohjois-Korea on uhitellut rajanaapureilleen. Miten näihin asioihin pitää suhtautua? Siis säkin oot nyt tänään ilmeisesti aika rauhallisesti suhtautumassa tähän asiaan. Ei mitään ihmeempää paniikkia päällä eikä näy adrenaliinipiikkejä ainakaan ulospäin. Et ilmeisesti tämä on sitä NS-normiuhittelua.
No toivotaan näin, että siltä toivotaan ja siltä se ehkä vaikuttaa, että se on jollain lailla sitä ja siinä on ehkä sitten tämä johtaa johonkin muuhun, että siinä niin kuin odotetaan taas, ehkä Koreoiden välillä on jotain neuvotteluja, niillä on mahdollisesti taloussuhteita avataan, lämmitellään uudelleen, tai sitten muiden naapurimaiden kanssa, että siinä voi olla jotain tämmöistä, mutta toisaalta tosiaankin niin kyllä se ehkä niin kuin, kyllä siinä pitää niin kuin enemmän tapahtua ennen kuin sitten aletaan huolestua ja enemmän ja isompaa iskua.
No miten sä oot tosissaan siellä Etelä-Koreassa ollut ja tehnyt töitä, asunut. Minkälaisen impression sä sait elämästä Pohjois-Koreassa, kun sä olit siellä rajalla?
No Pohjois-Korea on hyvin erikoinen paikka. Että mä en itse siellä käynyt ja juuri sen takia, kun olin Etelä-Koreassa, niin en sitten päässyt sinne, koska se on sen verran etäinen ja vaikea päästä sinne, eikä sinne myöskään sitten saanut sen takia viisumia, jos on toimittajana etelässä. Mutta kyllä se on niin kuin hyvin erikoinen paikka. Ja mä luulen, että se mikä niin kuin estää tavallaan, kun puhutaan odotetaan Koreoiden yhdistymistä. Mä yli 20 vuotta sitten olin siellä ja me nimenomaan silloin arvailtiin, että ehkä tämä tapahtuisi nyt Saksan yhdistymisen jälkeen nopeastikin. Ja nythän tällä hetkellä se on tilanne jatkunut niin kuin status quo sen jälkeen koko ajan. Mä luulen, että ensinnäkin se, että se mikä sitä pitää yllä sitä systeemiä siellä, niin on näin, että maassa on tämmöinen parin tuhannen ihmisen eliitti, joka johtaa kaikkea. Ja ne on niitä ihmisiä, jotka tietää ulkomaailmasta, joilla on yhteyksiä ulkomaailmaan ja joilla on asiat hyvin. Ja he myös tietää sen, että sen jälkeen kun toi systeemi kaatuu, niin heillä ei ole niin kuin mitään tulevaisuutta missään. Ja sen takia he niin kuin pyrkii pitämään sitä yllä niin kauan kuin mahdollista.
Nyt ei tarvitse esittää mitään semmoisia kauhean vankalla pohjalla olevia veikkauksia. Ihan siis spekulaatioita. Minkälaisia asioita vaadittaisiin siis esimerkkinä siihen, että Pohjois-Korea aukeaisi?
No kyllä mä luulen, että se jonkinlainen siis sisäinen, sieltä täytyy olla sellainen sisäinen kapina tämän eliitin sisällä. Että se on ensinnäkin, että joku tämä Kimien dynastia, kun sehän on mennyt isältä pojalta, Kim Jong-ilin poika on nyt sitten tällä hetkellä johtaja, niin se on yksi, että se kaatuu se systeemi. Mutta sitten toinen on, että siis talous romahtaa, että se romahtaa sitten lopullisesti, että he menettää nämä vähäisetkin ulkomaan tulonsa ja ulkomaan kauppansa, niin sitä kautta, että se yksinkertaisesti ei pysty enää toimimaan se maan. Mutta se on niin, ilmeisesti siis niin heikossa kunnossa, siellä on vähän väliä nälänhätää ja se on erittäin alikehittynyt, että se on siitä, että missä vaiheessa tämän eliitin olot tulee sitten niin kurjaksi, että ei voi enää jatkaa.
Voisiko jollain aktiivisilla toimilla Pohjois-Korean ulkopuolelta saada aikaiseksi tai nopeuttaa sitä prosessia, että Pohjois-Korea aukeaa? Siis nythän on tietysti pakotteita ja näin edespäin, mutta jos aktiivisemmin alkaisi esimerkiksi naapurivaltiot ja Pohjois-Korean tämänhetkiset yhteistyökumppanit panostaa, niin voisiko tilanne muuttua?
Kyllä se varmaan on näin. Ja kun ei oikeastaan tiedetä, että kun Pohjois-Korean viimeinen liittolainen on Kiina, ja sitten oikein tiedetä, että mikä se Kiinan rooli on sitten loppujen lopuksi. Että varmaan Kiina on siinä avainasemassa, että jos ne niin kuin alkaa lyödä nyrkkiä pöytään ja vaatia enemmän, niin se voisi olla.
Studiossa vieraana Mika Hentonen, joka toimii Yle Uutisten ulkomaan toimittajana. Hän on monta vuosikymmentä toiminut toimittajana Suomen rajojen ulkopuolella ja hän on kirjoittanut kirjan uransa kokemuksista. Tämän teoksen nimi on Oikeaan paikkaan toimittamisen pitkä oppimäärä. Puhutaan hetken kuluttua tuosta kirjasta, mutta käydään myös hieman läpi sitä, että mitä kaikkea Mika on tehnyt. Sun pisin komennus oli 6 vuotta Yhdysvalloissa Washingtonissa. Aloitetaan yleisesti. Minkälaista siellä on olla ja elää toimittajana?
Washington on tietysti, se on oma juttunsa, koska se on niin kuin pääkaupunki ja se on, siellä on tällainen niin kuin niin sanotusti globaali agenda ja kaikki pyörii sen Amerikan politiikan ympärillä. Se on hyvin inspiroiva paikka, se on äärettömän kiinnostava. Mä menin vuonna 2001 Washingtoniin, lähdin suoraan Brysselistä ja se niin kuin tavallaan kuvaavaa oli silloin, että siihen aikaan Brysselissä taisi olla 2 tämmöistä varteenotettavaa think tankia. Niin Washingtonissa oli laskutavasta riippuen 200. Eli se on niin kuin tiedon määrä on valtava ja asiantuntijoiden määrä on valtava. Se ei näy välttämättä siinä hallinnossa, joka on kulloinkin valkoisessa talossa. Ne ei välttämättä käytä sitä, mutta siellä on paljon ja sen takia niin se on erittäin inspiroiva paikka. Eli siellä on niin kuin helppo saada sitä, mutta sitten se on myös hyvin vaikea paikka, varsinkin jos olet suomalainen freelance-toimittaja, niin kyllä siellä on niin kuin vaikea saada päästä primäärilähteelle tai saada omia huippuhaastatteluja.
Niin ihmiset, jotka ovat katsoneet Netflixin sarjaa House of Cards, poliittista draamaa, niin he on oppinut sen, että voidaanko se raportoida Yhdysvaltain politiikasta, pitää olla ystäviä sisäpiirissä. Oliko sulla tällaisia?
ei ihan samanlaisia kuin House of Cards. Mutta kyllä se on hyvä sarja ja se on hyvin kärjistetty, mutta kyllä se varmaan on niin kuin totta. Siis omalla tavalla, että kyllähän siellä pitää olla. Ja ylipäätään siis Washingtonin oli ala mikä tahansa. Ne, jotka sinne menee, amerikkalaisetkin, niin ne niin kuin siellä ei väärin ymmärrettyjä neroja ole. Ne menee sinne, ne haluaa olla siellä vallan keskipisteessä ja ne haluaa niin kuin itselleen valtaa. Ja siis myös toimittajilla ja medialla, niin siellä on hirveän kova kilpailu ja sitten kaikki perustuu tämmöiseen verkostoitumiseen. Se mikä mulla oli, mä en ollut tietenkään sitten näissä niin kuin Yhdysvaltain jetset-piireissä mukana, mutta mullakin niin ihan olosuhteiden pakosta se, miten jotta mä pystyin siellä sitten toimia ja raportoimaan, niin mä loin oman networkin, eli mulla oli amerikkalaisia toimittajia ja muutama asiantuntija, tällaisia, joille voi niin kuin saattoi sitten soittaa ja tsekata uutisen, esimerkiksi mitä tämä tarkoittaa tai mitä sä luulet, että millä tavalla tätä pitäisi nyt sitten kertoo eteenpäin.
Kun sä vuonna 2001 saavuit Washingtoniin, sä luulit, että sulla olisi tällainen pehmeä lasku uuteen työhön. Oli elo-syyskuun vaihe ja sitten tapahtui, mitä tapahtui. Saitkin aikamoisen aloituksen.
No se oli kyllä kieltämättä, että mä tosiaan niin kuin 10 päivää ennen 9/11 ja näitä terrori-iskuja aloitin siellä ja en tuntenut ketään ja mulla ei ollut edes kännykkää eikä ja niin kuin mitään fasiliteetteja vielä, mutta sitten piti alkaa tekemään. Tuli Yhdysvaltain historian, kaikkien tähän asti sen historian niin kuin suurin uutistapahtuma alkoi ja silloinhan sehän muutti kaiken, että siellä kaikki muu elämä itärannikolla pysähtyi. Viihde katosi TV:stä viikoksi, DC:hin tuli sotilaita kadulle. Kaikki oli niin kuin, se oli niin kuin epätodellista, että mä pystyin omasta ikkunasta katsoin parin kilometrin päähän Pentagonista, puolustusministeriöstä nousi savu. Sitten lähdin tietenkin heti, kun mahdollista, New Yorkiin, missä oli kaikki sekaisin tietenkin World Trade Centerin ympärillä siellä. Että se oli kyllä melkoinen alku. Ja siitähän alkoi sitten myös tämmöinen erittäin kova uutis, tapahtumien syksy, että tapahtui koko ajan lisää, että sehän niin kuin kehittyvä tarina, se kahden viikon päästä Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin, niin sitten Yhdysvalloissa tapahtui paljon. Se oli näitä Pernaruttokirjetapauksia ynnä muuta, että se oli kyllä melkoinen häslinki. Jos mä vielä voin sanoa tämän tähän, niin siis kuvaavaa sille syksyllä oli se, että 2 kuukautta tämän 9/11 jälkeen niin tapahtuu lento-onnettomuus New Yorkissa, eli juuri noussut matkustajakone putosi, 240 ihmistä kuoli, niin tämä oli Amerikassa, niin tämä oli pari tuntia uutisaihe. Sen takia siihen asti, kunnes viranomaiset niin kuin sulki pois terrorismin mahdollisuuden. Se ei johtunut siitä, että tämä oli niin kuin dominikaaniseen tasavaltaan menossa tämä kone, vaan sen takia, että yksinkertaisesti siellä tapahtuu niin hirveästi asioita.
Miten tollaisessa tilanteessa, kaaoksessa toimittaa pitää pällin kasassa?
No ei siinä, itse asiassa se voi olla aika helppoakin, koska siinä mielessä, että sä niin kuin vaan ajattelet seuraavaa hetkeä ja seuraavaa lähetystä ja mietit niin kuin koko ajan vaan sitä, että mitä mä nyt teen tässä, miten mä pystyn tämän raportoimaan. Että tavallaan siinä ei niin kuin ajattele sen kummempaa sitten.
Sä olit Jenkeissä toimittajana George Bushin valtakaudella. Minkälaista aikaa se sun näkökulmasta oli verrattuna Obaman kauteen?
No se oli hyvin erilainen kausi. Ensinnäkin, siis mulla oli yllätys se, kun mä menin Washingtoniin, että mä en niin kuin tiennyt, että kuinka paljon se vaikuttaa, että kuka on valkoisessa talossa ja kongressissa vallassa. Siellä on todellakin tämmöinen niin kuin periaate, että winner takes it all, eli poliittisten nimitysten määrä on valtava. Ja se todellakin niin kuin näkyy siellä monella tasolla, se on ministeriöissä ja lähes kaikilla julkisen sektorin paikoissa, niin menee hyvinkin pitkälle. Sanotaan tämmöisellä niin kuin osastopäällikkötasolle on näitä poliittisia nimityksiä. Samoin mediassa se näkyy, esimerkiksi Bushin kaudella se näkyy sillä, että se tällainen Fox äärioikeistolainen kanava niin nousi Bushin myötä suosiossa ja nousi paljon esille. Lisäksi se tuli paljon erilaisia lobbareita, eli energiateollisuuden ja samoin Bushin myötä, Bushin tukijoita, näitä evankeellisia kristittyjä tuli, tai he tulivat näkyviin Washingtonissa. Eli sillä lailla se oli niin kuin erilainen. Bushin myötä kaupunkiin tuli paljon etelävaltioiden ihmisiä ja teksasilaisia. Ja tietysti tätä Bushin kautta leimasi nyt nämä sodat, eli Afganistanin ja Irakin sota, sitä kautta aika huonot suhteet ulkomaailmaan, etenkin Eurooppaan. Saksaa ja Ranskaa, me muistetaan niin kuin 2003 ennen Irakin sotaa, kun nämä välit oli käytännössä poikki Ranskaan ja siellä syötiin Freedom Friesia, ei syöty enää ranskalaisia, vaan Freedom Friesia ja näin poispäin. Ja muutenkin tämmöinen niin kuin turvallisuusteollisuus, joka käytännössä luotiin Bushin näiden terroriskujen jälkeen, niin se oli hyvin voimakkaasti esillä siellä.
Mitä sä ajattelet tämän hetken istuvasta presidentistä Obamasta sen suhteen, että onko Obaman homma tällä hetkellä ikään kuin sammutella niitä tulipaloja, joita Bush aikoinaan sytytti, vai onko hän itse kenties aktiivisesti ollut jatkamassa jotakin semmoisia prosesseja, jotka Bush aloitti?
Kyllä mä luulen, että hyvin suureksi osaksi hän on ollut sammuttamassa niitä. Hän sai erittäin huonon perinnön siinä mielessä. Ja tietenkin sitten niin kuin taloushan oli ihan kuralla, tosi velkaantunut. Mutta kyllähän hän on niin kuin sitten pyrkinyt viemään eteenpäin ja myös tämmöistä demokraattista politiikkaa niin kuin omanlaistaan ja sitten myös näitä omaa agendansa. Mutta mun täytyy sanoa, että mulla on niin kuin henkko, että mä en tarpeeksi syvällä ole siitä, että mä pystyisin niin kuin vetämään tarkkaa analyysiä siitä. Mutta että mulle se on niin kuin jäänyt vähän niin kuin kysymysmerkiksi koko toi Obama, että mikä se loppujen lopuksi tulee olemaan. Että se jotenkin vähän semmoinen, että vielä tässä pitäisi niin kuin 2 vuoden aikana jotain tapahtua, jotta se olisi se suuri menestys, mitä odotettiin ja se suuri niin kuin historiallinen muutos.
No 2 vuoden päästä uudet presidentinvaalit Yhdysvalloissa, minkälaisin odotuksin ja mielin odotat niitä?
No se on erittäin mielenkiintoista, koska nythän on siis sellainenkin pieni mahdollisuus, että siellä on taas kerran Bush ja Clinton vastakkain. Jeb Bush on jo käytännössä mun ymmärtääkseni niin kuin ilmoittautunut mukaan republikaanien kisaan. Floridan kuvernööri, jälleen kerran kaksi Bushia jo ollut ja nyt tässä George W.n veli. Hän yrittää ehkä mukaan, mutta sitten tietysti suuri kysymysmerkki Hillary Clinton, joka aloitti muuten samana päivänä oman kirjakiertoensa kuin minä täällä Suomessa.
Eli sattumaa kysymysmerkki.
Hard Choices nimisen kirjan. Hän kiertää Amerikkaa ja sitä pidetään nyt tämmöisenä, että hän niin kuin tunnustelee vähän ilmapiiriä siellä ja kiertää maata ja katselee, että lähtisikö sittenkään mukaan. Et siinä on paljon kysymysmerkkejä tietysti se, että löytyykö sitten lopulta kannatusta ja sitten myös tämä, että Hillary Clinton on jo 67-vuotias tällä hetkellä. Mutta mun mielestä mä ei tietenkään vielä voi sanoa kummastakaan, että tuleeko heistä ehdokkaita, mutta tämä on mun mielestä semmoinen tällä hetkellä ainakin niin kuin erittäin mielenkiintoinen asetelma.
No sä oot siis Mika Hentunen toiminut toimittajana lukuisessa eri maassa, mainituissa Yhdysvalloissa, Koreassa, Saksassa, Ranskassa, kiertänyt ympäri maailmaa, kokenut tapahtumia, mainittiin jo VTC-iskut. Mikä on ollut tähän asti sun uran kaikkein järkyttävin uutistapahtuma, mistä sä oot ollut raportoimassa?
No kyllä niitä on, mä en tiedä ihan niin kuin järkyttäviä, mutta niitä on useampia, mutta ehkä semmoinen, mikä niin kuin jätti, mikä niin kuin henkilökohtaisesti mulle niin kuin tuntui raskalta, niin oli Katriina hirmumyrsky 2005. Se oli New Orleansissa siinä. Ja se ehkä johtui siitä henkilökohtaisesta kokemuksesta siinä mielessä, että mä olin ensimmäistä kertaa New Orleansissa ylipäätään niin 2 viikkoa ennen näitä hirmumyrskyjä käymässä. Ja kuinka ollakaan, niin siellä on niin kuin kaupungin tällainen puheenaihe siellä oli tämä joskus vielä tuleva hirmumyrsky ja mitä kaikkea se tulee, miten paljon niin kuin, tuhoa se tulee saamaan aikaiseksi. Ja tavallaan mä niin kuin siellä ensimmäisen kerran ja sen jälkeen rupesin niin kuin perehtymään tähän aihepiiriin ja niinhän se oli, että tavallaan sitten siis niin kuin nähdä se, että 2 viikkoa myöhemmin niin kaikki nämä, niin kuin, nämä kauhuskenaariot todella toteutui ja sitten myös se, että siellä ei ollut pidetty huolta. Nämä oli nämä padot, jotka murtu New Orleansissa, niin ne oli niin kuin, niistä oli varoitettu 40 vuotta ja niin poispäin, että siis kaupungin osa, 9. kaupunginosa, joka tuhoutui, niin oli rakennettu merenpinnan alapuolelle ja näin poispäin. Ja sitten myös se, että nämä 1700 kuolonuhria, jotka tässä hirmumyrsky aiheutti, niin kyllä ne oli niin kuin tämmöisiä kadulla eläviä, joita ei sitten niin kuin, siellä ei ollut kunnon evakuointisuunnitelmia.
No miten sitten tämmöisen tapauksen jälkeen, joka varmasti jättää myös henkilökohtaisen jälkeensä, niin miten sä hoidat jälkipuinnin, siis oman itsesi kohdalla?
No se on varmaan sitten, se on varmaan niin kuin monilla toimittajilla on se niin kuin ongelma, että ei sitä sitten niin kuin oikein, kuka tahansa sitä sitten niin kuin käy läpi ja juttelee ihmisten kanssa, juttelee kollegoiden kanssa ja näin, mutta mä luulen, että varmaan aika monilla juuri on se siis se ongelma, että ei sitä sitten niin kuin malta käydä tai ei voi käydä, tai sitten sitä on vaan niin kuin niin kiinni, siinä lähtee uuteen tarinaan siitä. Mutta silleen vaan niin kuin selvittelemällä asioita ja juttelemalla.
Jos jatketaan vielä tästä työn varjopuolesta, niin Suomessa toimittajat saa enimmäkseen tehdä työtä aika pumpulissa, mutta oot sä koskaan, kun sä oot liikkunut maailmalla, niin joko kokenut olevassa vaarassa tai kokenut, että sun sananvapautta toimittajana rajoitetaan?
No kyllä mä, joo, mutta en mä nyt silleen siis niin kuin hirveän suuressa vaarassa en koe olleeni semmoisissa, jossain muutaman kerran on ollut 90-luvulla enemmänkin kuin oli Bosnian sodassa, niin siellä oli tämmöisiä ehkä voi sanoa, että vaaratilanteista, mutta en mä varsinaisesti vakavampia. Sananvapautta joo, kyllähän se on ilman muuta, että se on selvää, että niitä on eri puolilla on ollut useassakin paikassa, mutta se on vähän silleen, että se ei ole myöskään yksiselitteinen asia, että se on niin kuin esimerkiksi Algeria, muistan 97 sisällissodan aikana, niin ei siellä voinut tehdä yhtään mitään vapaasti, että se on sitten vähän, että sä niin kuin valitset sen, että pelaat sä systeemin tai niin kuin näiden reunaehtojen mukaan tai sitten on parempi olla tekemättä mitään, että se olisi taas liian vaarallista sitten niin kuin yrittää rikkoa niitä sääntöjä.
No minkälaista tapahtumista sulla on jäänyt mukava muisto?
On paljonkin. Mulla on tosi, tosi paljon niitä. Sanon varmasti enemmän kuin negatiivisia, että hirveän monia. Sitten on tämmöisiä, on niin kuin mukavia keikkoja. Mä oon paljon tehnyt kivojen ihmisten kanssa haastatteluja. Tein yhdessä vaiheessa paljon siis elokuvatähtiä ja urheilijoita jututtanut. Näin poispäin. Sitten on myös tällaisia poskettomia uutistapahtumia. Muistan yksi oli esimerkiksi tämä Buñuelin tomaattisota Espanjassa, jossa mä olin itse mukana reporterina. Se oli ihan hauskaa homma, että tunnin kestävä. Siellähän heitellään niin kuin mätiä tomaatteja, että ei leikitä ruualla sinänsä, mutta sinne tulee 20 000 ihmistä ja suljettu tila ja sitten siellä saa sotia niillä kaikessa rauhassa.
Miltä haisee se, kun kadut on täynnä murskattuja mätiä tomaatteja ja sitä määrää, sitä on paljon, niitä on tonneja.
Sitä on tonneja. Kyllä ei se niin pahalta sille sinänsä haissa. Ja itse asiassa se oli aika niin kuin, se myös niin kuin iholla tuntuu ihan, se tomaattihan on niin kuin hyvin, se on hyvä iholle ja näin. Että ei se ollut mitään, mutta on hyvin, niillä on tässä vuosisatojen kokemus tässä. Sehän on semmoinen pieni, kapeat kadut ja näin pois. Mä olin yllättynyt siitä, kuinka kuinka tehokasta se siivoaminen oli sitten sen jälkeen. Mutta siellä oli tosiaan semmoinen lähemmäksi 1.5 metrin tomaattiketsuppi kuorrutus kaduilla ja kaikki seinät oli, niitä oli aika paljon suojattu näin, mutta hyvin nopeasti 1.5 tunnissa ne siivoo sen kaupungin.
Kulisseihin päästään siis kurkistamaan sun tuoreessa kirjassa oikeaan paikkaan toimittamisen pitkä oppimäärä. Kuinka oikein uutisjuttu rakentuu ja mitä siitä on sitten Mika Hentunen oppinut? Kuinka usein sä urallasi ennen tätä kirjaprojektia sait kuulla ihmisiltä, että sun on kirjoitettava kirja sun näistä tarinoista?
No kyllä aika usein ja mä olin aina sitä mieltä, että mä en koskaan tee mitään tämmöistä. Mä ajattelin, että jotenkin silleen niin kuin, että mä en siis varsinkaan tämmöistä niin kuin kirjeenvaihtajakirjaa. Mä olin niin kuin 20 vuotta lähemmäksi sille, että mä en tee koskaan sitä. Mutta sitten jostain syystä, kun ikää tulee, niin sitä niin kuin vähän mieli muuttui. Mutta oikeastaan semmoinen sysäys mulla oli siihen, oli se, että mä en ole pitänyt päiväkirjaa valitettavasti järjestelmällisesti. En ole pitänyt, mutta mulla oli tämmöinen iso kasetti, kolmelaatikollista kasetteja, iso kasettivarasto ja siellä oli sitten tällaisia arkistojen helmiä useampiakin, että oli niin kuin näitä autenttisia haastatteluja, joita oli säilynyt ja lisäksi aika paljon tai hyvinkin paljon kuvamateriaalia, että mä pystyin sitten niin kuin palauttamaan mieliin. Niin siitä mä lähtin sitten, siitä rupesin niin kuin vaan ajattelemaan, että kyllä näitä niin kuin pitäisi sitten kertoa ehkä ja pistää paperille.
Oliko se mitään muuta syytä, että miksi sä tämän kirjan kirjoitit?
No kyllä, siis sanotaan, kyllä mulla tämmöinen on, että mä näen sen nyt, kun nyt nuoret toimittajat, niin ne oikeastaan niin kuin valmistuu siihen asemaan, missä mä olin. Eli nykyäänhän siis varmaan suurin osa viestinnän opiskelijoista valmistuu freelancereiksi. Niin kyllä mä myös ajattelin sillä, että mä jotenkin niin kuin haluan niin kuin jakaa niitä, myös tätä, niin kuin, siis tätä tämmöistä niin kuin freelance-kokemusta ja sitten sitä, mitä on niin kuin konkreettisesti kantapään kautta ja niin kuin konkreettisissa tilanteissa oppinut itse, niin se oli myös kyllä niin kuin ihan suuri tekijä siinä.
Mikä olisi sellainen tärkein neuvo, jota sä antaisit maailmalle janoavalle nuorelle toimittajalle?
No kyllä mä siihen mitä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä mä sen, että pitää niin kuin sillä niin kuin ajatella, että onko mulla niin kuin halu kertoa. Se on musta semmoinen niin kuin halu ja sitä kautta niin kuin sitten myös kyky kertoa, että niin kuin haluanko mä nähdä ja sitten haluanko mä niin kuin jakaa näitä asioita ihmisille. Se on niin kuin semmoinen, se on työssä jaksamisen kannalta jo niin kuin hyvin tärkeä sellainen. Että niin kuin tavallaan että ajatella se, että onko näin, että haluanko mä esiintyä, haluanko mä olla esillä vai haluanko mä niin kuin kertoa asioita. Jos mä haluan olla enemmän esillä, niin sitten ehkä joku toinen toimitus tai toinen työ niin on tärkeämpi. Mutta ehkä se on niin kuin se kaikkein olennaisin. Ja sitten vaan semmoinen, että ei muuta kuin antaa mennä vaan. Ja sitten on hyvin avoin ja sitten se, että muistaa kysellä ja ottaa yhteyttä kollegoihin ja niihin, joilla on enemmän kokemusta asioista ja on mahdollisimman avoin.
Ja nyt kun sä menet toimitukseen, niin sähköposti on täynnä kysymyksiä nuorilta toimittajilta.
No toivottavasti, joo.